було чітке розуміння, чіткий сигнал від світу, що я знаходжусь на своєму місці.
Така трохи містична історія. От розповідають про різні ворожіння, якусь магію.
Сама суть всередині – це маленька дитина, така злобна дитина, яка по факту є першопричиною жахіть.
Не лінія фронту, яка в Україні розкидається, а це умовна лінія фронту, яка розкидається в кожному з вас.
Як працює світ сучасного мистецтва, як в ньому не виживати, а жити?
Знайомтеся з мистецтвом. Це якісна пропаганда якісного продукту. Всім привіт! З вами вже 9-й епізод подкасту Naked Art, подкасту інтерв'ю з українськими митцями для того, аби ми знали про наше мистецтво більше і з перших вуст. І сьогодні моїм гостем є мультидисциплінарний митець з Херсона Михайло Рай. Михайло, привіт.
Вітаю вас, Ірина. Радий чути, радий бачити.
Дуже приємно. Я стараюся взагалі запрошувати митців із різних регіонів, з різних міст, містечок України. Дуже приємно взагалі охоплювати різні от такі мистецькі стилі наших митців, які творять зараз от сучасне мистецтво. Зазвичай ми обговорюємо з митцями їхній творчий вибір, чому вони вирішили стати митцями, як взагалі вони отримали мистецьку освіту. Але, звичайно, є митці, які не одразу вирішили присвятити своє життя мистецтву. Я знаю, що у вас була 20-річна кар'єра в зовсім іншій сфері життя. Ця сфера пов'язана з морем, і це доволі логічно, враховуючи той регіон, з якого ви. І мені насправді дуже цікаво, як в кінцевому результаті вже от кілька років, кілька дуже інтенсивних творчих для вас років, ви є митцем, і митцем, який творить в різних напрямках, різних жанрах, оце переплетіння. І скажіть, будь ласка, як взагалі відбувся оцей трансфер стилю вашого життя і зміни професії, зміни покликання?
Дякую, Ірина, дуже цікаве запитання. Я взагалі-то зараз певний час вже навіть згадував, якщо він такий митець, Михайло Рай, тому що останні 6 місяців я у ЗСУ, і, скажімо так, було так дуже непросто вигадати, що взагалі Михайло Рай, чим він займався, як він жив, тому що це зовсім інше життя. Хоча ЗСУ, воно начебто дуже схоже на те, що в мене було в морі, але ось ці переходи мені зараз також даються легко, тому що я пам'ятаю ці 20-якимось років, які присвятив кар'єрі у морі. Взагалі-то так, це було доволі важко, тому що ти звикаєш до певного стилю життя, ритму життя, до певних процесів, які відбуваються. Насправді, робота в морі – це не робота в морі, це життя в морі. Якщо брати вже митця Михайла Рая, то це одна з причин, скажімо так, чому я вирішив змінити своє життєве покликання, скажімо так. Це те, що в митця Михайла Рая є свобода. Він сам обирає, як і коли що йому робити, за якими правилами жити, яким розпорядком йому рухати, в якому напрямку, в якому темпі. Але зазвичай то там була ще, звісно, така інерція, коли нервова система, вона звикла рухати ось так. От, звикла жити ось так, чекати якогось наказу, чекати там, скажімо, якихось чітких правил, чітких алгоритмів, яких звикло не було. І так як миття Михайла Рая не було освіти, я навчався, зробив крок, подивився, як воно. Тобто, були, звісно, в мене короткі курси, які я проходив, там, наприклад, світ сучасного мистецтва, там, чи куратор сучасного мистецтва, чи арт-менеджер, тобто для себе, щоб розуміти, як працює це все. Але здебільшого це було як, крок вперед, дивишся зворотній зв'язок, як воно працює, не працює для себе, як працює світ сучасного мистецтва, як в ньому не виживати, а жити.
Справді, це питання дуже буває таке, я б сказала, критичне питання і безумовно важливе для всіх митців. Власне, як заробляти своєю творчістю, а не як просто творити в плані хобі. Тобто, оцей обов'язок мати якусь основну, серйозну роботу, та як от стереотипічно вже склалося, на жаль, і паралельно десь викраювати оцей час, парт-тайм, щоб творити для себе і просто для душі. Та? От такі всі такі дуже клішові історії, які, на жаль, дуже часто стримують людей від того, аби повністю поринути в цю творчу сферу. Та чим наскрізь ось, мені здається, присякнута взагалі ідея вашої творчості абсолютно в різних проєктах, які мають назви і описи, що дуже важливо, і особисто для мене, як для глядачки, читачки, це дуже корисно, описи під роботами. Я завжди на цьому наголошую. І ви згадали про те, що це якби така рефлексія внутрішня, і у вас дуже часто в поясненнях є оце, власне, якесь таке космічне духовне пояснення, і ви так само часто пишете про пошук внутрішньої опори замість зовнішньої. І тут я так плавно і дуже логічно хочу перейти до теми, власне, про ту внутрішню опору, без якої ви особисто, напевно, би не змогли пройти всі ці складні часи. Це, власне, окупація вашого рідного міста, окупація Херсона. В час, власне, самої окупації ви створювали проєкт, який називається «Сторітелер. Щоденник війни». І я, власне, прогортувала роботи, які датовані, але це, насправді формат щоденника, де, напевно, я так розумію, щось найбільш яскраве, що вас зазвичай це в такому драматичному розумінні найбільш яскраве зачепило. І, власне, це такі діджитал-роботи з використанням ваших фотографій. Тобто це таке поєднання, оця мультидисциплінарність. Скажіть, будь ласка, чи в перший день вторгнення з'явилася ця ідея, чи воно якось було з часом? І це, я так розумію, це був дуже природній для вас процес, тому що, знову ж таки, читаючи описи під кожною роботою, я розумію якусь таку дуже сильну внутрішню трансформацію і такий навіть якийсь, я б сказала, внутрішній духовний ріст від там першого поста і до останнього, від першої роботи і до останньої. Розкажіть про цей проєкт, чому він для вас став знаковим, а мені здається, він таким є.
Добре підмітили, що цей проєкт для мене таким, скажімо, як поворотною точкою такою в моїй мистецькій кар'єрі, тому що до нього, скажімо, були такі певні, були ті самі роботи, наприклад, частково я їх використовував під час створення щоденника, але вони отримали якийсь зміст саме під час подій окупації. Я його почав робити не одразу, і ідея не приходила так, як цілісний проект взагалі. Це просто була спочатку як рефлексія на ті події, які відбувалися. Тобто, скажімо так, був певний вибір, це завжди була дилема вибору, що робити. Або втекти з Херсона, або поїхати кудись у безпеку. І було також розуміння, що можна було це зробити навіть до початку повномасштабного вторгнення. Можливо було уникнути всіх тих неприємних подій. Але зі своєю родиною ми прийняли рішення, що ми не будемо їхати, що ми залишимося. Ось ця ось дилема, вона проходила через весь період окупації, тому що часи були рідні. Там, звісно, перші там пару тижнів були найважчі, тому що не було такого усвідомлення, що буде окупація, що Херсон буде окупований, що ми будемо жити під окупацією поряд з військами з ворога, які були одразу під вікном моєї квартири. Але і потім було доволі важко, тому що була така віра, що окей, це ця окупація є, але вона, напевно, не буде вічно, триватиме деякий час, і, можливо, там кілька тижнів, можливо, місяць, можливо, 2 місяці, 3 місяці, але вона тривала і тривала, вона не закінчувалась, і інформація була доволі, десь була оптимістичною, десь була песимістичною, вона була така, як на російській мові, противорічива. В багатьох сенсах ми тривалися на вірі, тому що не було чіткого розуміння, що буде далі. І цей проєкт народився саме вже через оформлення, скажімо, через, напевно, місяць, коли стало зрозуміло, що окупація – це надовго, та коли стало зрозуміло, що треба якось щось робити з цим, коли стало більш-менш зрозуміло, що наразі, коли я опинився тут в окупації, від мене має бути якась користь, як доросла зріла людина, я маю розуміти, де я найбільш можу щось зробити, на щось повпливати. Скажімо, мої дописи, тобто цей проєкт, він йшов не як мистецький, класичний, а він народжувався як дописи в соціальних мережах, де я описував події, які відбувалися в Херсоні, і супроводжував це мистецтвом. Тобто тими роботами, які мене були або вже готові, або я на швидку руч зміг зробити зі свого фотоархіву за допомогою
програмного забезпечення від Adobe.
Якось воно так уже через якийсь проміжок часу, через вже там 3-4 місяці, почало оформляти певний об'єм роботи з певною історією,
де є початок і кінець, де є якась ідея, але ну, взагалі-то той проєкт, який ви бачили вже від початку до кінця, він вже оформився після деокупації. Напевно, через рік, через рік після початку її. А коли з мого боку вже пройшло якесь переосмислення тих подій, які відбулися, того Митя Михайло Рая, який починав цей проєкт, і того, який закінчив вже його, коли закінчилась окупація, коли я зміг вже подивитись на це, завдяки, до речі, щоденнику, цей формат, він дуже гарний, щоб зрозуміти, яким ти починав його і яким ти закінчив, і яке твоє надбання, що ти взагалі отримав, як ти змінився. Тобто, після цього переосмислення я зміг вже написати його фінальний текст, фінальну, скажімо так, роботу зробити, де зміг свої усвідомлення виробити. Певним чином також і доволі терапевтичний процес, тому що, скажімо так, події були доволі важкі, які залишали певні рани емоційні. І саме процес усвідомлення, навіщо воно тобі було потрібно, яким ти сюди зайшов і яким ти вийшов, є основним драйвером терапії, основним драйвером цілення якоїсь внутрішньої травми будь-якої. А ось це основні посили цього проєкту і чому він такий важливий саме для мене. Доволі навіть недавно я його згадував в тому контексті, що досить довго не відчував, що є, наприклад, такий спосіб взаємодії зі світом, коли ти від цього втікаєш. Не просто втікаєш, коли потрібно. Я розумію, що ти нічого поганого тут немає. Є багато випадків, коли треба піти, коли треба від чого втекти. Просто щоб берегти своє життя, або тому що просто немає іншого вибору. Але коли це відбувається як, скажімо, стратегія по життю, коли це просто засіб існування в світі, то це, звісно, не дуже добре, велика проблема для того, щоб реалізувати себе, наприклад.
Які були основні чинники в вашому житті під час повномасштабного і окупації вашого рідного міста, які дозволили вам не зупинитися в вашій мрії взагалі творити мистецтво? Які чинники, яка опора, яка підтримка, що вам взагалі дозволило не зупинитися, просто не перестати це робити?
Це доволі такі цікаві питання і доволі складне, тому що з одного боку в мене була і зовнішня підтримка. Публікував дописи свого щоденника, я бачив, що вони потрібні, я бачив зворотний зв'язок, що це, я розумію, що я зараз на своєму місці і я потрібен саме тут. Було чітке розуміння, чіткий сигнал від світу, що я знаходжусь на своєму місці. І це давало найбільше, напевно, ресурс, найбільшу опору таку для мене, щоб знаходитись в Херсоні, щоб продовжувати створювати цей проєкт. Певно, великим чинником до цього було те, що я розумів, що саме зараз я реалізую свій потенціал. Саме зараз я звиваюся. Є дуже велика різниця між тим митцем, який написав цей щоденник. Тобто, там, скажімо так, я до цього намагався писати тексти, концепції, але вони були, скажімо так, вони були не зовсім моїми. Повідали про ідеї інших людей, і це був, напевно, просто переказ інших думок. Саме починаючи з Херсонського щоденника, у митця Михайла Рая з'явився свій голос, тобто я почав висловлювати саме свої думки і свої життєві досвіди, свої інсайти. Тобто, в мене з'явився голос. І саме це розуміння, що от прямо зараз я розвиваюся. Це те, до чого я прагнув, коли я вирішив, що я більше не можу працювати в морі. Тобто я можу працювати, але ця рафінована, скажімо так, безпечна професія, умовно безпечна в морі, тому що я до неї звик, я знаю, як це робити, мені це легко, але я не розвиваюся. І там це було саме те, до чого я прагнув, коли я вирішив піти стежкою митця. Тобто я відчував, що добре, зараз я розвиваюся. Я розвиваюся дуже швидко. Ну і, звісно, це була ще й зовнішня підтримка, яку я відчував, тому що було доволі багато людей, які мені писали ззовні, тобто з України та з інших місць на земної кулі давали мені зворотній зв'язок про те мистецтво, яке я публікував, про ті події, які відбувалися в Херсоні. Вони про те дізнавалися з мого щоденника. Це також давало силу, тобто підтримка від інших людей. І також це були близькі люди, перш за все, тобто і моя дружина, яка була поряд зі мною.
і з якою ми разом переживали всі ці події. Певною мірою і родичі, які здебільшого я вже давав підтримку, але також те, що вони були поряд, це було для мене дуже важливо.
Додаючи таку ремарку до самого щоденника і до його створення, то на початку, наскільки я пам'ятаю, щоденника, там був один такий епізод, один з днів, який ви описуєте, де ви з дружиною бачите російських окупантів під вашим вікном і робите певні футеджі, знімаєте. І це так було насправді. Взагалі оця ідея, коли ви говорите на початку щоденника, що це не коли ви, тобто для читача, ви даєте таку інструкцію, і як на мене, вона є дуже корисною для того, щоб людина розуміла взагалі, з чим вона зараз буде мати справу в плані інформації. І ви говорите, що це не лінія фронту, яка в Україні так розкидається, а це умовна лінія фронту, яка розкидається в кожному з вас. Тобто ти, ця лінія фронту під час того, як ти, це я так собі зрозуміла, під час того, як от ти взаємодієш із цією роботою. Для мене це насправді було дуже глибоко. Дуже цікаво, що протягом всього щоденника були абсолютно різні, от якщо говорити вже про візуал, не так про описи, хоча вони органічно дуже доповнюють самі візуали. Сам візуал, оці колажі, діджитал колажі з вкрапленням ваших фотографій, дуже цікаві взагалі образи, наприклад, кавун. У вас є робота, яка називається, так і називається, Watermelon, кавун. І там от замість, це так опишу, а потім ми це покажемо на сторінці, кавуна замість м'якоті – м'ясо. І це насправді якась така дуже, я б сказала, навіть цікава і страшна метафора. Вам це краще розуміти, оскільки ви безпосередньо там були, але я як глядачка так само дуже багато можу считати взагалі метафоричного, або у вас є робота «Картопляний день», «Смерть диктатора» чи «Цирк must go on». Мені цікаво, що ви якось дуже, тобто на фоні взагалі загальної картини окупації Херсона, повномасштабного вторгнення в Україну, в цьому щоденнику ви все одно якось змогли відтворити такі якісь маленькі деталі. От ви там, наприклад, пишете, зараз працює херсонський стриптиз-клуб, або там щось таке. І для мене ці всі деталі, тому що я не була в Херсоні, який був під окупацією, я була тільки тоді, коли він був передвоєнний, вільний. І от читати ті всі описи з тими деталями і розуміти, що ви людина, яка там була весь цей час окупації, для мене це було дуже цінно. Дякую за ці такі дійсно дуже детальні вкраплення. Як на мене, для мене вони і саме найбільше роблять таке враження от такої присутності певної. От і підтверджуюсь цю фразу, що це начебто взаємодія з цим щоденником, це начебто лінія фронту, яка починає діяти в тобі всередині.
Дуже цінний для мене коментар, тому що для мене от саме цінність цього щоденника в тому, що це окупація Херсону і звільнення Херсону, це така як поверхнева метафора того процесу, який відбувався насправді всередині. Це було не лише звільнення зовнішнє, тобто від ворога, там деокупація, але це було внутрішнє звільнення, перш за все. Ті усвідомлення, які тоді прийшли під час окупації, взяття на себе відповідальності за себе, за своє життя і за те, як ти які вибори ти робиш в цьому житті, як ти з цим будеш жити далі. Це було звільнення внутрішнє, перш за все. Чому я зробив цей щоденник саме таким, чому я саме ці слова вживав для опису цього проєкту. Це саме те, що я хочу, щоб інші люди змогли для цього щось взяти, що тут перш за все йде мова не тільки про, стільки про зовнішні події і зовнішнє звільнення, а можливість для такого звільнення внутрішнього, яке, можливо, навіть більш важливіше.
Підсумовуючи взагалі тему щоденника, я б сказала, що для мене такі дві особливі риси цього проєкту – це його документальність. Як я вже сказала, за оці всі деталі я насправді якось десь прирівнюю все ж таки цей щоденник. Він і є документальний, але це мистецький проєкт. І це все разом створює таку дуже історично-мистецьку картину. І другий момент – те, що ви вже самі згадали, це про те, що коли ти читаєш щоденник, інколи, знаєте, от ти знайомишся там з мистецьким якимось проєктом, там на злобу дня про якусь соціальну подію, кажеш, що це добре чи погано, але в тебе ніби от з'являються такі рожеві окуляри на очах, що світ буде прекрасний, будуть наступного дня веселки по всіх кутах. Коли от я прочитала ваш щоденник, описи під кожною з робіт, хочеться запитати себе, а що ти робиш для того, щоб було краще? Оцей внутрішній конфлікт без обвинувачення ворога, що само собою розуміється, хто винен, але оце якесь таке усвідомлення внутрішньої відповідальності, для мене це теж характеристика, яку я собі от беру, власне, з цього щоденника. Тому і запрошуємо слухачів для того, щоб переглянути цю роботу. Зараз я хочу перейти до такої, я б сказала, більш фізичної тактичних робіт. Це проєкт, який вже ви в колаборації робили. До речі, теж цікаво буде почути, як вам працювати з іншими митцями, який називається «Тригерні кулі». Такі сувенірні кулі, відомі всім нам, які ми привозимо десь з-за кордону чи з інших міст, таких містечок, де нам хочеться от ці спогади зберегти. Але замість от якихось хороших моментів, тих сніжних куль, всередині є реалії. Реалії життя, і точніше реалії Херсону, такі роботи, як острів, стоп-міни, вигорання. От вони всі ці роботи, вони от ніби мають теж свою таку історію там від першої до останньої. Взагалі, оця ідея такої простоти, тому що мені здається, можна сказати, що це доволі мінімалістичний проєкт, але така сильна глибина і знову ж таки документалістичність цього всього. А як взагалі виникла ця ідея цієї форми, і як взагалі відбулася колаборація з Митчиною? З якою ви це реалізовували?
Дуже цікавий для мене проєкт. Він наробився певним чином, як вже рефлексія на події Херсонського щоденника. Певного дня в мене з'явилася ідея, як вони зазвичай приходять, з якогось простору космічного. Тобто, я побачив такі малесенькі, скажімо так, видіння, як воно може виглядати. Тобто, в самому початку я не розумів, як цей проєкт буде розвиватися, була тільки ось початкова, там, точка обходу, називаємо її так. Ідея певно контрасту такого, сенсового контрасту, коли ось, да, ось є, наприклад, ті снігові кулі, які зазвичай привозять як сувенір, де нам було гарно, приємно, де ми бачили щось екзотичне або щось таке дуже фантастично красиве, про що хочеться зберегти спогади. На цьому ось сенсовому контрасті, коли є якісь травмуючі спогади з окупації чи просто з війни повномасштабного вторгнення, яке хочеться забути і про яке не хочеться взагалі пам'ятати, тобто творити такі об'єкти такого сенсового контракту, ми почали. Я звернувся до миткині, до Наді Петрової, ми з нею познайомилися ще в дитинстві, були знайомі, вона також впродовж певного часу була в неї інша кар'єра, вона була в професіональному спорті, чемпіонкою Європи з пауерліфтингу, а потім також після багаторічної кар'єри завершила її і почала займатися саме сніговими кулями. І пішла в такому більш мистецькому напрямку, я їй розповів про своє бачення, пропонував робити разом свій проєкт, вона погодилась. Так ми почали генерувати ідеї, що ж ми можемо помістити туди у тій кулі, тобто які саме об'єкти, як ми можемо це зробити. І так вона початково наробила трохи більше десяток робіт, які ми потім ще після цього доповнювали. Разом генерували ідеї, десь вона зробила, ще придумала, десь я щось придумав. Робили ліпку, скульптурки, деякі я зробив, більше половини вона зробила, вона тому більш професіонала, ніж я, вона більше матеріалами працює, я більш такий цифровий і більше по сценкам, концептам, по описанням. Згодом, взагалі, цей проєкт, він переріс трохи більший. Взагалі-то снігова куля – це певна метафора така того, як люди взагалі-то живуть і функціонують в цьому світі. Власна бульбашка, власна така куля, з якою людина в своєму світі живе і зовнішню реальність вона сприймає через ось це ось товстий шар рідини та скла, який знаходиться навколо неї. По моїм спостереженням і роботам багатьох дослідників, психологів, приходить з певною зрілістю, сепарацією, коли людина розуміє, що світ не обертається навколо неї, що не вона знаходиться всередині тієї кулі. Хоча підсвідомо ми так робимо на певному етапі життя, кожна людина так робить. Поміщає себе всередині такої кулі і намагається у цих людей затягнути у свою снігову кулю, де наділяє кожного якоюсь ролью ті снігові кулі, і жили в такій певній ілюзії. І ось коли насталося повномасштабне вторгнення, коли ця війна прийшла на нашу землю, багатьох людей снігова куля лопнула нарешті. Так чи інакше, багатьом із нас довелося подивитись на світ дорослими очима вже ні всередині тієї кулі, а вже вдовні. Віднайти своє місце в цьому світі, а не всередині кулі.
Це, до речі, дуже цікаво використовувати якби об'єкт снігової кулі, оця ідея такої якоїсь радості, оцих сувенірних різних, дехто колекціонує, наприклад, снігові кулі, і використовувати в зовсім іншому контексті. Цікаво також те, що ви вже другий митець, який от в нашому подкасті Naked Art, власне, використовує взагалі снігову кулю. А перший це був митець Києва Богдан Пастернак, і там була інша історія. Йому подарувала подруга ці снігові кулі, ну, стандартні, звичайні такі снігові кулі, які там трусиш, там якесь, не знаю, новорічне щось, новорічні будинки, і одну з них він розбив. Власне, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, от він вирішив якби трансформувати те, що всередині, в таку більш схожу цей будинок, який більш схожий до реаліїв, та так зробити його чорний, додати певні ефекти. Мені ця метафора дуже зрозуміла, не тільки навіть українському глядачеві, от я за це й хотіла запитатися, але і іноземному. Чи взагалі була можливість онлайн, є можливість представити для іноземного глядача, але чи була можливість зробити виставку за кордоном, і чи є якийсь фідбек від іноземного глядача, тому що передати реальність, яка відбувається в Україні через мистецтво, це насправді дуже велика відповідальність, але це може справити дуже потужне враження емоційне. Чи є такий досвід з цим проєктом або, можливо, іншими?
Скажімо так, в мене тим проєктом він поки що стартував тільки в Україні, але вже є домовленість, тобто він буде представлений за кордоном доволі на добрій платформі. Да, я розумію, що це дуже важливо і дуже добрий проект, який було б непогано показати іноземній аудиторії, тому я до цього і прагнув, і тому питання є напрацювання. Найближчим часом він буде там. В плані інтернету, тобто Інстаграму, насправді це не так доволі важко робити, тому що я просто дивлюсь по тому, як сприймає іноземна аудиторія мій проєкт «Херсонський щоденник», наприклад, коли це був лише початок війни, він був шалено популярний, тобто і просто навіть від його початку до кінця там люди вже починали втомлюватися від цієї війни, і як це воно потрошку воно спадало. Просто інтерес до російсько-української війни втрачається, і самі алгоритми соціальних мереж, вони просто ігнорують такі болісні, болючі питання. Через соціальні мережі це вже не той канал, де можна масові аудиторії щось таке доносити. Але, звісно, є починовуючі мистецтво, які слідкують, вони є, тобто які дивляться на цей проєкт. Не так просто зробити мені зараз, тому що в цьому році я вже служу в СУ, і в мене немає стільки часу, в мене взагалі немає на якесь життя-миття. Коли хтось мені пропонує приймати участь у виставках, тоді я на це можу відповісти і ще питаю про допомогу інших людей, щоб якось ці роботи спакувати та відправити. Воно не буксує на місці, тобто і найближчим часом буде інформація, де яка виставка. Вона відбудеться в Європі. Ми з цим проєктом. Тобто для мене це важливо, тобто і дякую за це запитання.
Так. Тому чекаємо тривожні кулі десь в Європі. Тому що от я була теж за кордоном на виставці документальних фото з Чернігівщини, там зруйнованих населених пунктів. Просто дивитися на реакцію людей і слухати, як вони між собою це обговорюють, коментують. Це насправді дуже цінно. Звичайно, що не кожна людина це прийме якось глибше, емоційніше, але це дуже потужний канал взагалі комунікації, якщо це коректно. І мені здається, саме от тривожні кулі, вони це такий дуже нативний. Куля, яка називається «Острів», де зображений будинок, та який от вже знаходиться в цій воді, і там на вершечку є дві людинки, які от там під тим куполом тієї кулі тягнуть одне одному, простягають руки. І це настільки тепло якось, і настільки сумно, і настільки зрозуміло, і мені здається, що це міжнародній публіці такі формати можуть бути більш зрозумілі емоційно. Будемо чекати успіху в цьому.
Для людей, які знаходяться поза межами України, які сприймають російсько-українську війну як щось не своє, для них набагато важливіше ще з цього взяти для себе. Тобто саме тригерні кулі, вони виносять досвід війни за межі досвіду війни. Там є пряма паралель між мирним життям і тими подіями, які відбуваються під час війни. Певною мірою те, що ми наслідуємо, те, що наслідували наші предки, які пережили і Першу світову війну, і Другу світову війну, і Європа – це якраз таки те місце, яке цього досвіду не оминуло. Він похований у генах, він похований у пам'яті більшості європейців, які проживають зараз. Просто вони, ну, наразі не відчуваються так гостро, як українці. Одна з причин, чому ми вирішили цей проєкт зробити, одна з цілей, які вкладувалися в нього, це вбудувати цей місток між мирним життям та війною, між зробити паралелі між тим, як ми жили під час мирного життя і як ми себе поводимо під час війни, коли ті травми, які нас насправді просто були поховані, вони просто стали об'єктивовані, вони мають змогу вийти назовні, тобто проявити себе. І проявити саме ту причину, ту першу причину, якою вона була отримана емоційно.
Відмежування інколи буває взагалі. Ну, і це завжди буде. Сучасні іноземці, вони не зрозуміють якби всіх нюансів, хіба вони живуть тут. Да, тому це важливо. Чекаємо більше і більше міжнародних виставок від вас. І українських також. Я хочу перейти до проекту і навіть до конкретної роботи. Найбільше запитань, скажімо, в мене виникло. Вона доволі неоднозначна, ця робота, як і, в принципі, мистецтво загалом. Це проєкт, який називається «Дзеркала». Коротко, знову ж таки, опишу для слухача. Це проєкт, де ви використовуєте рамки, різні рамки, не тільки рамки там для фотографій, якісь віконні рами. І ви поміщуєте туди обриси карти України. І це все таке дзеркальне відображення. І ви використовуєте так само і там відео для того, аби показати різні процеси, які відбуваються перед цим дзеркалом. І от що це дзеркало фіксує. Мені взагалі хотілося запитати, тому що для мене дзеркало – це, по-перше, це якась така навіть трохи містична історія. От розповідають про різні ворожіння, якусь магію. То завжди говорять, що дзеркало – це такий портал. Портал в інший світ – це якась там небезпека. І я не хочу там якось це прив'язати до конкретно вашої теми, але мені чомусь здалося, що це насправді глибше, ніж би могло здатися, в принципі, та? Тому що саме дзеркало по собі, воно дійсно може бути як порталом. І враховуючи ваші такі інколи космічні якісь теми, космічні настрої, такий духовний світ у ваших роботах, чи ви, от, власне, в цей проєкт, в ці дзеркала, дійсно вкладали якісь такі от сутність цього порталу, та, з якимось іншим світом?
Дякую, Ірина, дуже цікаве питання. Ну, вам дійсно вдалося щось таке вловити, що не дуже просто віднайти. Ну, так, справді, дзеркало – це доволі містична така штука, магічна, ритуальна, можна так сказати. І для мене дзеркало – це трохи більше, ніж просто дзеркало. Перш за все, ідея, яку я вкладав у цей проєкт, це просто продемонструвати дзеркало як концепцію, яку використовував, наприклад, Карл Юнг в своїх теоріях. Сам спосіб існування відносин з людьми, коли, як пояснював Карл Юнг, що, в принципі, кожна людина, кожні відносини, які ми маємо в житті, це певним чином, певним мірою дзеркало для того, щоб побачити власні якісь риси, які ми з якоїсь причини не можемо собі прийняти, не можемо собі дозволити, скажімо так. За теорією Карла Юнга, і я її цілком поділяю, що кожна людина, яка нам зустрічається на життєвому шляху, вона таким чи іншим способом просто показує нам те, що ми маємо в собі. Те, що нам хотілося б мати, або те, що ми не хочемо помічати. Скажімо, якусь агресію, якось таке, цього в нас немає. І перш за все, наші близькі, найближчі родичі, або найбільш близькі до нас людей, ми їх підбираємо саме з такого принципу. Вони нам так чи інакше показують те, чого наразі ми не можемо мати, собі не можемо собі дозволити мати, хоча це є всередині нас. І саме в контексті української війни, тобто війни в Україні, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, також дуже важливо просто подивитись, як на мене. І дуже важливо подивитись на ті події, на ті процеси, які відбуваються зараз в Україні, через призму теорії дзеркала. Тобто, що це говорить взагалі-то про нас? Тому що так може статися, що ті проблеми, з якими зараз стикаємось, їх вирішення цілковито залежить від того, зрозуміємо ми чи ні їх першу причину. Що саме викликає ті проблеми? Де саме знаходиться корінь усіх цих проблем? Чим ми насправді відрізняємося від росіян? І де знаходиться ось ця... І саме там, у відповіді на цих запитаннях, після цього погляду у дзеркало може виникнути саме розуміння тих сенсів, як жити далі,
і де знайти ресурс для того, щоб продовжувати боротьбу фактично за наше існування, культурне існування, скажімо, як окремої нації.
Тобто тут, знову ж таки, повернення перш за все всередину себе, замість того, щоб шукати от і звинувачувати щось в навколишньому світі.
Це просто, да, це звернути вектор своєї уваги ззовні, з зовнішнього на внутрішнє, щоб побачити внутрішні процеси, які ми не волімо не помічати, які ми ігноруємо, тому що ми дуже зайняті, зараз дуже багато чого треба робити назовні. Але так, як насправді доволі часто ставалося під час мирного життя, коли ми там бігали проходити купу курсів, тренінгів, налагодити якісь робочі контакти замість того, щоб просто тихо сісти і подивитись всередину себе. І справді знайти те, що тобі насправді заважає досягти того, чи ти хочеш. Якщо ти зраджуєш себе, так чи інакше тебе будуть зраджувати інші. Правда починається всередині, а не ззовні.
Саморефлексія, якщо так
узагальнити. Так, саморефлексія. Це якщо так поверхнево подивитися, тому що дійсно насправді цей проєкт він має ще й більше шарів змістовних, але це такі шари, про які немає сенсу розмовляти словами. Тобто це вони більш такі, більш підсвідомі, і там за межі образів немає сенсу виходити.
Якщо говорити про образи, то я насправді собі так зафіксувала цей образ, який взагалі не тільки от в цьому проєкті «Дзеркала», а він взагалі так мандрує кількома проєктами вашими. Це матрьошка, оця російська, яка взагалі, як ви описуєте, походить з Японії історично. Я насправді цього не знала. І ви цьому в «Дзеркала», от одна з робіт, один з експонатів, це є матрьошка з цими дзеркалами. Мені взагалі цікаво, як ви їх передали, цих матрьошок. Найкраще подивитися, ніж говорити, але тобто ви обдерли так зовнішньо цей шар, ці глазурі, і ви пояснюєте взагалі оцю матрьошку, як тобто ця серединка і цей матріархат. І ця матрьошка, що мені цікаво, я взагалі запитати саме про образ матрьошки, тому що він зустрічається потім в іншій вашій роботі «Death a Machine», це там, де ракета, так. І так само матрьошка, яка є такою ніби золотою матрьошкою, от такою анальною пробкою. І взагалі образ цієї матрьошки в контексті дуже зрозумілому для українців та в плані мистецькому, мені якось це здалося, це неймовірно метафорично, і я насправді не зустрічала якось попередньо в роботах українських митців саме цей образ матрьошки в такому максимально провокативному взагалі світлі. Взагалі цікаво, коли з'явилася оця ідея використовувати цю матрьошку, і чи ви дійсно їй присвячуєте от оцю данину, то я розумію, в якому контексті ви її використовуєте, там, безумовно, не для оспівування російської поп-культури, а навпаки, але з якою, можливо, глибшою метою ви її використовуєте в своїх роботах?
Якщо брати, то звідки з'явилася ця матрьошка, то в мене була така доволі коротка мистецька резиденція в Києві. І під час цієї резиденції треба було швидко щось творити, чогось, що не було часу просто на довгу підготовку і на, скажімо, мої класичні техніки, які я використовував в створенні робіт, коли треба там працювати над ідеєю якоюсь там. Доволі часто я взагалі використовую аквагрим, там, тобто для того, щоб фотографувати людей. Тобто на це не було часу просто. Було кілька днів на те, щоб створити фінальну роботу. Так ми генерували ідеї, і так з'явилась ідея, просто було по-швидкому десь в Києві придбати ці матрьошки. Знайшов на великі, де багато продають. Непопулярний зараз товар, тому це доволі дешево. Чому я використав там її? Тому що насправді такий образ, він доволі потенційно дуже потужний, метафоричний. По-перше, ця от матрьошечна многошарові. Це з Японії, воно в них, напевно, має дуже такий змістовний сенс. Це там не просто лялечка у них така. Це лялечка, яка має також релігіозне значення. Вони зображали не гейшу, чи там просто портрет президента. Там, здається, якихось демонів зображали на них. Не все так просто. І чому от матрьошка? Вона багатошарова. Тобто там вона от класно передає цю ідею, що є просто щось ззовні, а є щось всередині, яке передає всю суть. Так само, як про людину доволі часто використовують метафору трансформації, як от цибуля.
цибулинку розрізаєш і посередині. Ти бачиш оті шари. Ти, коли проходиш процеси, цей інсайт, трансформації, ти потрохи знімаєш оті шари і доходиш до своєї суті, до середини, якої є, от є це те, що називають істинне я, своя власна душа. Ну, ось ось ця лялька, матрешка, вона саме то також передає певною мірою ось, і ось багатошаровість, і коли ти доходиш до самої суті.
Ну, сама суть всередині – це маленька дитина, ось така, така злобна дитина, яка, ну, по факту є першопричиною жахів, які творяться не тільки зараз в Росії, в Україні. Я ще не говорю там про жахів в Росії, як в Україні, а я маю на увазі першопричини. Тобто оці людські риси, які доволі часто там в релігіях приписують якимось двом духам, сатані чи щось, і це ось маленька дитина, яка росла, скажімо, в таких умовах, вона компенсує себе, компенсує своє існування і такими жахливими діями. Це є в Росії в дуже великих масштабах, взагалі там мазохізм, БДСМ, які поставили просто на як якусь національну ідею. Тобто масштабування цього жаху, цих травм, дитячих травм, і створення дитячих травм якогось культу. Не просто якісь дитячі травми, а дитячі травми, які є національним достоянням, якоюсь національною гордістю і гідністю. Тобто. І ось ці дитячі травми, вони по факту є усюди, просто не в таких масштабах, і тому доволі часто в своїх роботах я повертаюся до цієї теми. Першу причину цього, ось цей ось Путін в голові, існує в голові більшості людей, які живуть хоч в Росії, хоч в Україні, хоч в США, хоч в Європі, будь-де. Тобто внутрішній Путін, який капелює до страпу і до агресії. Маленька дитина, яку якоюсь чином, якихось обставин просто позбавили любові, яка не може отримати цю любов до себе, перш за все. Тому йде на якісь жахливі компенсації і створює навколо себе ось такий руйнівний світ, який створює навколо себе оця російська ідентичність, якою особлює собі матрешка, яка є в цій роботі.
Люди, коли її роблять, вони її розмальовують такою гламурною роблять. Роблять із неї далечку такою. Там стенд роботи був не просто оцей фінальний виріб, а також це був перформанс, який був затнятий на відео, де я брав цю матрешку і наждачкою я просто чищав з неї оцей гламур, щоб показати, як Росія. Я не буду казати, що пропаганда російських суспільств, тому що вона глибоко вкорінена. Це пропаганда, культурний код російської ідентичності, як вона в принципі нормальну дитину, вона просто позбавляє своєї ідентичності і робить із неї ось такого сірого робота, як і в кінці мого перформансу він просто відкривається і туди начиняється вибухівкою з тряками, з шурупами, які для того, щоб знищити себе, але завдати шкоду навколишньому світу, який за віруванням цієї російської ідентичності робить її боляче. Хоча, насправді, її не що робить їй боляче, це вона сама.
Така собі дитина камікадзе.
Так, да, напевно, так і є. Самознищення, ритуальне самознищення.
І що так коротко повернемося, власне, до цієї роботи, де теж є ця матрьошка. Це, власне, робота, де ви розмалювали оці частини, як це правильно сказати, зі снарядів ракети. От, і як ви описуєте взагалі цей процес, це просто реалії митця в Україні зараз, тобто ви їхали з Києва до Херсону, і по дорозі там от ви описуєте, як це була ніби дорога пригоди така в лапках, і ви побачили, власне, ці, я так розумію, залишки ракети, і потім ви, зараз це вже виглядає як така повноцінна інсталяція.
Ну, це навіть не залишки ракети, це насправді, дорога пригоди, тому що дороги як такової не було тут, це був лише напрямок. І, завдання було вижити моєму автомобілю, який непридатний для того, щоб подорожувати бездоріжжям. А взагалі-то це була дитяча ракета, це був просто дитячий майданчик в якомусь селі Миколаївської області, де я ніколи до цього не був, але навігатор так проклав дорогу. Тобто, чомусь він вважав, всі ми розуміємо в Україні, як зараз працює Google і чому. Тобто. І я як тільки виїхав з Закупаті, їхав в Київ і назад, я ще цього не знав, що Google космічні дороги малює. То я просто приїжджав і побачив цю таку блискучу ракету фантастичну. Тобто, і це
певний такий відголосок від російської епохи, коли ті ракети стояли на кожному дитячому майданчику. І для багатьох людей, які виросли в Радянському Союзі, ракети – це було якесь уособлення світлого майбутнього, де ми всі сядемо в цю ракету і полетимо досліджувати космос. Яким чином Радянський Союз досліджував космос, ну, зрозуміло, напевно, що перш за все там голова людей, які це проєктували, ну, імпортували, а які малювали стратегії, їм космос потрібен був для того, щоб експансію якусь проводити, там, я не знаю. Якщо б там були інопланетні заселені планети, вони б там насаджували комунізм, напевно, і боролися за це з американцями, а ті насаджували демократію, якби. Але це вже окрема історія. Просто, ну, колись ракета, це було на дитячому майданчику щось таке мирне, лагідне, де, ну, діти каталися в гірки, якби. А зараз, коли бачиш цю ракету і усвідомлюєш, що, блін, українці в космос не літають, точно, і напевно, небагато з українців мріють, що вони колись сядуть і полетять на ракеті в цей космос. А ось що вони точно бачать кожен день зараз, так це ракети, які летять на їхні голови. І це також була певна паралель з візитом також в Миколаївській області. Є такий музей ракетних військ стратегічного призначення, де колись можна було поїхати, подивитись на ось ці стратегічні балістичні ракети дальнього радіусу дії. Ну, така величезна ракета, там взагалі, коли розумієш, що коли гід тобі розповідає, скільки це все взагалі коштувало, тобто, щоб створити цю ракету, скільки вона, одна ця ракета коштує, що просто сама одна ракета, вона там, в неї є також термін придатності, вона не живе вічно, щоб вона там функціонувала, їй потрібно охолоджувати постійно, щоб працювали холодильники, тобто, це велика інфраструктура, яка коштує дуже великих грошей. І ось ця країна, Радянський Союз, воно все працювало, щоб створити ось цю річ, яка зараз використовується фактично для зміщення тих людей, які створювали це. Тобто це для мене, ну, в голові дуже важко вкладається. Тобто, дуже важко збагнути, як це ось там минуле покоління, яке жило в Радянському Союзі, створювало цю зброю, яка зараз падає на їхні голови, тут і на голови їх дітей. Ті ракети, які зараз стоять на дитячих майданчиках, це взагалі, ну, доволі важко зараз збагнути всі домики. Як це взагалі? Навіщо взагалі? Багато подорожував, коли ще працював в морі, тобто моряком, і я бачив, як виглядає інший світ, там, України, Європи, Америки, Азії, тобто. І коли дивишся те, як жив Радянський Союз, розуміючи, що просто усі люди працювали на цю зброю, яка зараз падає на їхні голови, і відмовляли собі у нормальних умовах життя, які могли собі дозволити ті самі європейці чи американці, які на свою оборонку не витрачали 30% свого бюджету, а витрачали на те, щоб жити добре, для того, щоб свій якийсь побут налагодити нормально. В них були красиві квартири, будинки, щоб було приємно жити, щоб було дітям де жити. А на ПВОК, скажімо так, як ми його знаємо, як ми його вже розуміємо доволі добре.
Слово максимальний сюр.
Так, да, саме так. Ну, я б навіть сказав, що просто абсурд. Тобто, якщо ось це розкласти все і намагатись класти в якийсь короткий проміжок часу, в якийсь фін, де є початок і де кінець, то це взагалі це абсурдно.
Хочеться все ж таки від цього абсурду, сюрреалізму перейти до вашої такої роботи, я так розумію, це найсвіжіший ваш проєкт, та The Home, дім, там, де роботи. Вони чомусь мені відчуваються, як от ваша така візитна картка, як митця. Там дуже багато про космос, ці діджитал-роботи, такі максимально космічні, там на роботах є ви, безпосередньо ви, фізично, такий покритий таким чорнилом все ваше тіло. І мені насправді дуже цікаво завжди взагалі дивитися на різні виставки, перформанси, де беруть безпосередньо участь самі митці. Тобто або на роботах, або, наприклад, як Абрамович, там Марина Абрамович, вона там фізично присутня, там, наприклад, цей експеримент дивленням людям в очі. Тобто це завжди якось говорить про максимальну відвертість і відкритість. Коли людина не живе тим мистецтвом, мені здається, вона не буде себе презентувати в цьому мистецтві, вона не буде там показувати свого обличчя, там своє тіло. От в цих роботах The Home, дім, де дуже багато є вас безпосередньо, тут мені здається, от максимально ця така космічність, духовність, десь психологія, психіка, про яку часто ви от згадуєте в описах своїх робіт, і там, ну, дуже багато космосу. Там є такі роботи, як духовність, втілення, перевтілення, сила предків. Ви от так пояснюєте, що народження – це вигнання із раю. Мені здається, що в контексті взагалі нашого життя, особливо під час час повномасштабної війни, так важливо дійсно шукати всередині оцю опору, тому що ти ніколи не знайдеш максимально її зовні, допоки ти всередині не будеш міцний. І мені оцей проєкт ваш про дім, про вас, власне, про оце внутрішнє зцілення, внутрішню силу. І він такий суперкосмічний. І якісь там візуальні образи, так само колаж. Це все про якийсь такий космос, який, напевно, живе всередині вас, яким ви ділитеся світом. Можете якось так, власне, описати взагалі цю роботу і з якою метою, напевно, якщо вона така чітка була, ви її взагалі світу відкрили?
А, дякую, Ірина. Дійсно, це, напевно, найважливіший для мене проєкт. Він починався ще до того, як почалася війна. Тобто це цей проєкт, напевно, його зачатки, скажімо так, він доволі давно вже, доволі багато часу пройшло з тих пір, як я зробив взагалі першу роботу, це, здається, 2017 рік. Через певний проміжок часу, так, я спочатку просто зробив роботи, потім я їх, туди ще ті роботи додавав, тому що вони приходили більше усвідомлення, і взагалі приходило усвідомлення до тих робіт, які я зробив ще там у 18-20 році. Спочатку там деякі роботи були створені доволі давно, але в мене не було розуміння, чому я їх створив. Це просто був якийсь такий потік з підсвідомості, і я його виконав, але ось взагалі то, чому взагалі я це зробив. Він прийшов вже через багато років. І так же взагалі вийшло, що дивлячись, напевно, її частину цього проєкту, в ретроспективі, я вже розумію, що, взагалі-то ще тоді, коли я починав його робити, я певним чином програмував своє життя і подальші події, які в ньому відбудуться. Так як, взагалі мистецтво, воно є як певним таким діалогом між своєю підсвідомістю, між душею та свідомістю. Це не монолог, як діалог, тобто можна так само почути щось всередини себе, щось, що рідко не доходить до поверхні свідомості. Так само можна і поговорити, і щось сказати у тій глибині частині, з якої, як правило, під час нормального функціонування ми не маємо контакту. І певною мірою цього був і той самий діалог, який я почав ще там у 18-му році. От тільки, я не знаю, останні 24-25 рік я почав якось, можу сказати, що я до останньої краплі усвідомив, що я хотів тоді, яка частина мене до мене щось спілкувала, що вона від мене хотіла, і яким чином це взагалі на подальше моє життя вплинуло. Це дійсно дуже особистий такий метафізичний проєкт, який передає декілька важливих понять. Це перш за все, ось ця внутрішня пустеля, яку я постійно ходжу для того, щоб знайти для себе і опору, і відповіді на багато питань. Воно все знаходиться в темряві. Тобто це певним чином це знайомлення зі своєю тінню. Тобто те, що Карл Юнг в своїх теоріях називає тінь, тіньова сторона. Тобто це усвідомлення і прийняття своєї тіньової сторони, це пошуки на відповіді питання у своїй внутрішній пустелі, у цій темряві, пошуку світла у темряві, скажімо так. Це винесення своєї темряви на світло, прийняття її і таким чином надбання свого дому, свого власного дому, повернення в рай. Тобто до цього цілісного стану, до якого прагне людина після народження. Тих надбаннях технологічних, які людство до себе створює, там ті самі, навіть взяти роботи, всі ці прилади, за якими ми, скажімо, стоїмо в чергах в магазинах, чи не стоїмо в чергах, а замовляємо в інтернеті, тобто для того, щоб зробити своє повсякденне існування більш-менш схожим на те, що ми мали у цьому періоді. Але, на жаль, не тільки це моє усвідомлення, це не я перший, хто, ти додивлюсь, це багато про це вже говорив до цього, що це, скажімо, такий тупіковий пошук, тому що цього раю ми ніколи не повернемося. Тобто ми народжуємося іншою метою, не для того, щоб повернутися в стан до народження, а для того, щоб свій потенціал, який в нас є, в людської істоти, яка кожна людська істота носить собі, свій індивідуальний унікальний потенціал для того, щоб його реалізувати.
Я от думаю про цей проєкт і загалом про тему раю, тему дому, от повернення. Це така класна метафора, теж собі її беру, що народження – це вигнання із раю. Тема дому дуже популярна і в музиці, і в мистецтві, і, в історії взагалі. От дім, що це взагалі, і Мені здається, що це така дуже цей проєкт, це як от рефлексія, знову ж таки, повернення до саморефлексії, як і всі попередні проєкти. І він навіть терапевтичний такий в своїй природі.
Та, це дуже глибока тема, про яку можна говорити дуже насправді довго, але класно, що ви це сформували в якийсь проєкт, який має там фінал і завершення.
Один із посилів цього проєкту – це те, що Всесвіт насправді знаходиться всередині. Тобто внутрішній світ, він... Ну, як, я не знаю, це великий космос, який неможливо осягнути тими, скажімо, ракетами, які ми маємо. Тобто на цього просто не вистачить палива. Якщо дійсно поставити питання, що чи можна закінчити колись цей проєкт, то я навіть сумніваюся, що його колись можна закінчити. Казати, що колись є фінал для цього, є якась кінцева мета в дослідженні себе, то це неможливо сказати. Себе можна, треба досліджувати все життя, і можна досліджувати все життя. І це навіть в кінці житті не буде вичерпно.
Хто знає, можливо, це є проєкт, направду, всього вашого життя, як митця, і просто як от людини особистісний. І якщо, от я так собі подумала, якщо його якось, от знаєте, от ми вже сказали, він терапевтичний, то є різні напрями терапії, то це, напевно, така психоаналітика. Тому що з психоаналітиком там люди, не знаю, роками працюють. Ну, можна все життя працювати. Завжди є про що поговорити.
До речі, дуже прикольно, що ви згадали про психоаналітиків, з якими можна працювати роками, тому що насправді мистецтво, воно має набагато більший потенціал для тих людей, які до цього їхать. А мистецтво – це така класна річ, коли ти можеш просто з собою спілкуватися, підсвідомості і самостійно. Якщо розумієш цю мову, якою твоя підсвідомість з тобою спілкується, якщо ти дійсно готовий, сміливий для того, щоб почути все, що твоя підсвідомість тобі каже, алфавіт зробив, тобто, що розумієш, що це про такі-то почуття, це про такі-то переживання, тобто, то ти, в принципі, можеш з собою таким чином і спілкуватись. Бо багато речей, багато, скажімо так, неприємних речей собі змінити просто допомогою сили мистецтва.
Щоб якось так от підфіналізувати взагалі розповідь про ваші проєкти і так більше фіналізувати розмову, от так само хочу сказати, що дуже багато все ж таки залежить від глядача, від його відкритості. І насправді цей проєкт, мені хочеться це сказати, власне, в подкасті я пропагую ідею, що мистецтво, а зокрема сучасне українське мистецтво, воно може бути для всіх. Воно може бути зрозумілим для всіх. Просто інколи потрібно, як мінімум, прийти на виставку, прочитати описи під роботами. Якщо є можливість поспілкуватися з автором, то обов'язково зробити це. Це про якісь такі теми, які абсолютно відомі, зрозумілі кожній людині. Інколи потрібно додати от якийсь такий освітній, я б сказала, елемент до знайомства з мистецтвом. І вже тоді воно відкривається зовсім по-іншому. Це, якби я говорю, крізь призму свого досвіду. І, направду, воно тобі дає, не знаю, навіть от сьогоднішньої розмови, я просто дуже багато зафіксувала речей, які я буду, я над ними буду думати, або навіть якщо я не буду над ними думати, то вони просто будуть якось мені працювати, я це знаю на 100%. Як на початку ви сказали, та що от ви змінили професію, тому що мистецтво – це така глибина, і там дійсно можна робити абсолютно все. Тобто творчість, вона не має якихось рамок, меж. Тому знайомтеся з мистецтвом – це насправді така якісна пропаганда якісного продукту. Чи є у вас якісь, можливо, улюблені письменники, автори, режисери, фотографи, художники, яких ви накопіюєте, але за творчістю, якою ви спостерігаєте, і для вас вони дійсно такі глиби? А чи є хтось такий?
Це було, звісно, періодами, як у багатьох людей буває, що там ще якийсь період, я мене там захоплювався там на початку, що там Рене Магріб, там сюрреалісти. Далі там це було ще, коли я тільки починав працювати, утворювати якісь мистецькі свої перші роботи. Потім там на яких етапах був там вже сучасні митті, там Урт Фішер, Ервін Вурм, там. Ну і в кіно також Девід Лінч, звісно, він там поза всім, тому що там, якщо я можу сказати, що мої улюблені фільми якісь є, то це, напевно, буде там тільки фільм з Девіда Лінча.
Ну так, от ви згадали, наприклад, Девіда Лінча, мені здається, його стиль вам дуже личить для вашого, взагалі, в контексті вашого мистецтва. дивлячись на один лише, наприклад, щоденник, це дійсно про якусь таку, ну, це про кожен день вашого життя, це про реалії, які довкола, і це не обов'язково натхнення кимось, а перш за все натхнення від самого життя, як би то, не знаю, банально не звучало. І в мене є коронне запитання нашого подкасту. В чому ваша мистецька оголеність? В чому ваш мистецький крик?
Я б не сказав, що моє мистецтво має якийсь крик. Тобто воно не дуже то і кричить. Ну, воно пропонує себе, якщо є цікавість, якщо воно комусь цікаво, то є можливість його, в нього зануритись і прочитати. Тобто, в нього достатньо змісту такого, що одним криком про нього не скажеш нічого. Хіба що це буде крик, який закликає в нього зануритись. Але якщо його, скажімо так, весь зміст передати кількома словами, тобто там, можливо, одним-двома реченнями, то це буде про набуття внутрішньої свободи, про втілення набуття внутрішньої свободи, про усвідомлення того, хто ми є насправді і з яким у нас є потенціал. Ну і далі просто з цього вже і інші висновки. Нарозмінювати своє життя на щось другорядне, жити справжнім тенсом, піднапід для себе справжнім тенсом життя. Через призму цього, що було до цього.
Що ж, сьогодні в розмові, мені здається, наші було дуже багато сенсів, які ми витягували, обговорювали сенси з вашої творчості, дуже багато глибини. Тож, з вами був 9-й випуск подкасту Naked Art, подкасту, який розкриває для нас сучасних українських митців, митців, які живуть поряд з нами вже і зараз. Дуже дякую, Михайло, дякую за розмову.
Дуже дякую, Ірина, було дуже приємно з вами поспілкуватись. Надзвичайно змістовно та приємна бесіда.